Yhdysvaltain kaupungeista San Francisco on yksi myyttisimmistä. Elokuvista ja valokuvista tuttu, sumuinen, jännittävä, vapaamielinen. Kuvissa ja mielikuvissa siintävät Golden Gate-silta, jyrkät kadut ja suorakaiteen muotoiset korttelit. Luontoa uhmaten asemakaava on piirretty ruutukaavaksi, vaikka kaupunki on suureksi osaksi sijoittunut mäkiseen maastoon. Kaltevia katuja pitkin kipuavat historialliset kaapeliraitiovaunut ovat kolistelleet vuodesta 1873. Jopa kesäisin tuuli puhaltaa kaduilla kylmästi. San Franciscon sisällä on pieni Kiina. Kun lohikäärmeportista astuu sisään Chinatowniin, päätyy kuin taikaiskusta eri maailmaan. Kyltit ovat Kiinaa. Alue on Pohjois-Amerikan vanhin Chinatown ja suurin yksittäinen kiinalaisalue Aasian ulkopuolella. Siellä vallitsevat omat tavat ja palvonnan paikat, yrttikaupat ja karaokebaarit. Chinatownilla on oma identiteettinsä. Turistikohteena se on suositumpi kuin se kuuluisa punaiseksi maalattu silta. San Franciscon kaupunki on maantieteellisesti niemen kärjessä. Sitä ympäröi lännessä tyyni valtameri ja idässä San Franciscon lahti. Vaikka kaupunki on lämpimässä Kaliforniassa, jonka sää on ympäri vuoden leuto, vaikuttaa Tyynen meren kylmä merivirta siihen, että varsinkin sen länsipuoli on kesälläkin paikoin erittäin viileä. Arkeologiset tutkimukset osoittavat, että alueella on ollut asutusta jo 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat alueelle 1769. Espanjalaiset tutkimusmatkailijat näkivät silloin alueella pieniä Ohlone-väen kyliä. Muutaman vuoden päästä ensikohtaamisesta lahteen ankkuroi espanjalaisia sota-aluksia. 1776 lahden rannalle perustettiin San Francisco-niminen tukikohta ja rakennettiin lähetyssaarnaajille talo. Se on kaupungin vanhin säilynyt rakennus. Keskellä San Franciscon lahtea, aivan kaupungin edustalla, on pieni saari. Se on nimeltään Alcatraz. Saari on kuuluisa vankilastaan ja yksi kaupungin suosituimmista nähtävyyksistä. Heti aamusta laiturit ovat täynnä ihmisiä. He jonottavat pääsyä laivoihin, jotka vievät saarelle. He haluavat mennä sinne vapaaehtoisesti. Mutta ei sinne menty alun perin vapaaehtoisesti. Sinne mentiin vartioimaan kaupunkia, tai sitten sinne mentiin lukemaan tiilenpäitä. Tämä on Kangastuksia. Tämän jakson pääosassa on Alcatraz ja sen 14 kuuluisaa pakoa. Minä olen Rami Kangas. Tervetuloa mukaan. Kesällä 2019 vierailin Kaliforniassa. Päädyin myös San Franciscoon. Monen turistin lailla halusin käydä Alcatrazin saarella. Vaikka oli heinäkuu, kesäinen aamu tuntui kaikkea muulta kuin kesäiseltä. San Franciscon lahti oli kolea ja sumuinen. Kosteus tunkeutui vaatteiden läpi. Matka Alcatrazin saarelle kestäisi suunnilleen vartin. Mutta kohteessa odottaisi kokonainen oma maailmansa. Ilmassa leijuisivat menneet toiveet ja saaren rakennusten seinissä kaikuisivat menneisyyden äänet. Ehkäpä niin. Mielessä vilisti ainakin hämyisiä kohtauksia tunnetuista elokuvista. Aamuinen lauttamatka suurkaupungin sykkeestä veisi joka tapauksessa toisiaan todellisuuteen. Lahti velloi turkoosina ja laiva koetti puskea suoraan, vaikka voimakkaat merivirrat yrittivät suistaa sen alituiseen reitiltään. Ne ovat juuri niitä merivirtoja, jotka ovat nousseet eeppiseen maineeseen. Niiden uskottiin olleen paras vanginvartija saaren vangeille. Ilman ihmistä merivirrat ovat kuitenkin vain luonnollinen osa monimutkaista, maantieteellistä ja biologista järjestelmää. Saari on kätevän matkan päässä, lähellä, mutta niin kaukana kaikesta, varsinkin jos oli aikoinaan joutunut lukkojen taakse, vailla toivon häivää. Saari alkoi lähestyä. Rakennusten seinissä olevat tekstit alkoivat hahmottua. Saaren lempinimi on The Rock, eli kivi. Se todellakin on elokuvista tuttu, lähes maaginen. Ainakin mielikuvissa suuriin mittakaavoihin kasvanut. Todellisuudessa se näyttää melko vaatimattomalta, eikä ollenkaan uhkaavalta. Saari mikä saari, keskellä lahtea. Muutama laatikkomainen rakennus siellä täällä. Ja vesitorni. Saari oli tunnettu jo alkuperäisasukkaiden keskuudessa. Ensimmäinen eurooppalaisperäinen vierailija. Siellä oli tiettävästi espanjalainen merivoimien upseeri Juan de Ayala. Hänen tarkoituksenaan oli selvittää, löytyykö Kalifornian rannikolta venäläisiä siirtokuntia. Elettiin vuotta 1775. Vuotta ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden julistusta. Hän nimesi saaren paikallisten lintujen mukaan. Alcatraz. Espanjaksi nimi viittaisi suulaan. Nimestä ja sen osuvuudesta on väitelty. Olivatko Ayalan näkemät linnut suulia vai pelikaaneja, siitä ei voida olla varmoja. Ainakin pelikaanit tuntuvat viihtyvän lahden maisemissa edelleen varsin luonnikkaasti. Suulat pesivät nykyisin pääosin Pohjois-Atlantin alueella, eivät lännessä lainkaan. Kun kultaryntäykset alkoivat noin 1800-luvun puolenvälin tienoilla, saarelle päätettiin rakentaa linnoitus. Samasta kultaryntäysilmiöstä on saanut nimensä kaupungin jalkapallojoukkue, San Francisco 49ers. Joukkue perustettiin kuitenkin vasta noin 100 vuotta kultaryntäyksen jälkeen. Kultaryntäys oli aikoinaan melkoisen aktiivinen tapahtumasarja, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Yhdysvaltain kongressi totesi Alcatrazin olevan sopiva linnoituskohde kasvavaa kaupunkia suojaamaan. San Francisco oli todellinen booming town, kasvukeskus. Linnoituksen ohella sinne rakennettiin myös majakka. Aika pian saari muuttui sotilastoiminnan ohella myös vankilasaareksi, kun ensimmäiset sotavangit kuskattiin saarelle. Yhdysvallat oli aiemmin sotinut Meksikon kanssa. Sisällissodan aikana 1860-luvulla saarelle kuljetettiin vankien lisäksi tykkejä. Niitä ei koskaan käytetty. Rooli vankilana tuntui sopivan saarelle paremmin. Ensimmäiset askeleet saarella hämmentävät. Vankilan tuntua tai edes sotilaslinnoituksen fiilistä ei oikein ole. Pikemminkin tunnelma on jotenkin hippimäinen. Syykin on selvä, tai ainakin nähtävillä. Kaikkialla on 1960-luvulla maalattuja graffiteja ja vapauden symboleja. Kun saari suljettiin 1963, sen valtasivat Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön edustajat, jotka vaativat itselleen parempaa kunnioitusta. Samassa hengessä saaren löysivät myös hipit ja Vietnamin sodan vastustajat. Valtaus jatkui 1,5 vuotta. Sinä aikana saari ja sen rakennukset kärsivät pahoja vaurioita. Pieksevä sää vaurioitti myös maalipintoja. Kosteuden tuoma home levisi kaikkialle. Kaikki rakennetut pinnat ovat todella mielenkiintoisia, luonnon kuluttamia ja elävöittämiä. Vähän kuin abstrakteja maalauksia, jos vain pysähtyy katselemaan tarkemmin ja rajaamaan. Polkujen hiekka rahisi kenkiäni alla, kun koetin miettiä saaren vaiheita. Meri velloi samalla äänekkäästi ja iski aaltoja rantakallioihin. Oppaat alkoivat heti kertoa tarinoita pakoyrityksistä. Saari tuntui paikalta, jolta kuuluisi päästä pois. Ehkäpä siitä tehtiin vankila juuri siitä syystä. Alcatraz on pieni saari, vain puoli kilometriä pitkä ja vajaa parisataa metriä leveä. Elokuvista ja valokuvista tuttu päärakennus, The Citadel, valmistui 1912. Se kohoaa saaren päällä, mutta ei erityisen majesteettisesti. Rakennus on kohtalaisen pieni. Sen näkyvin osa on itse asiassa uudempaa tuotantoa. Se rakennettiin alkuperäisen sotilastoimintaan liittyneen linnoituksen korotukseksi. Linnoitus alkoi myöhemmin toimia suljettuna kotina kaikenlaisille konnille. Sisällä Citadelissa laitan opaskuulokkeet päähän ja astun kaikuisaan kuulokuvaan.
Huhu. Halo.
Se on merkillinen sekoitus virtuaalista kaikua ja vankilan kuuluisimman käytävän, eli Broadwayn, omaa kaikua ja käsin kosketeltavuutta. Korvan ja silmän maisema menevät hetkellisesti sekaisin. Hetken jo tuntuu, olenko todellisuudessa vai leijunko virtuaalioppaan luomassa välitilassa. Kertoja äänenä on entinen vanki. Tämän artikulaatio on uskottava. Vähän möreä ja ehkä hieman pelottava. Ahdistun jopa hieman. Turistiryhmät vaeltavat äänen ja tarinoiden ohjaamina. Tuossa kopissa oli sekin rikollinen. Tuolla Al Capone. Ja kas, tuolla nukkuu kuuluisen vankilasta paineen Frank Morrisin paperimassasta valmistama keinopää. Ihmiset ottavat valokuvia selleistä ja vankilan käytävistä. Sellit ovat ahtaita luukkuja. Noin 1,5 metriä leveitä, vajaat 3 syviä. Tilaan mahtuu juuri ja juuri sänky, WC-pönttö ja pesuallas. Ovena toimii avoimet kalterit. Varsinaista privasiteettia ei siis ollut tarjolla. Kalteriovet kalahtavat teatraalisesti kiinni, kun yksi vartijan näköinen henkilökunnan edustaja demonstroi eristyksen dramaattiset äänet. Ovet sulkeutuvat mekaanisesti, ja niitä on mahdollista avata ja sulkea sarjoissa. Kovin ääni syntyy, kun kaikki sellin ovet suljetaan kerralla. Aika alkoi hämärtyä, tai tunne ajasta. Yhtäkkiä tajusin, kuinka näissä samoissa selleissä on joku nukkunut, avannut silmänsä, hengittänyt, kuunnellut omaa pulssiaan. Kuulut ovien avautuvan. Vankien on täytynyt aistia tämä sama hienoinen kaiku. Se on edelleen läsnä vankilan pääsalissa. Siinä se leijuu pahaenteisesti, kuin jättimäinen läpinäkyvä ilmapallo. Ympärillä toivottomuuden seinät, jotka sulkevat sisäänsä ajan. Seinät, jotka muuttivat ihmisyyden ajattomuudeksi. Koska sellaisesta tilasta oli käytännössä mahdotonta paeta, kaikki ajatukset alkoivat pyöriä pakenemisen ympärillä. Minunkin. Eristäytyminen on pakenemista. Huomaan tarkkailevani rakennuksen pintoja yhä huolellisemmin. Saari ja sen rakennukset ovat keskellä hyistä lahtea, jossa puhaltelee kylmä tuuli. Suola työntyy rakennusten sisäosiin ja raaka ilma koettelee kaikkia ihmisen rakentamaa. Se oli alkanut näkyä erilaisissa pinnoissa kauniina jälkinä, kulumina, lohkeiluina, sammaleina, sieninä, levinä ja nukkaisena kasvuna siellä täällä. Kuin pohjoisen jäkälää betonipintoja värittämässä. Kuvioita on kaikkialla, tiilipinnoilla ja laudoituksissa. Pinnat alkoivat puhua ja kertoa toivosta. Ne olivat kuin omia pienoismaailmojaan. Olivatko vangit nähneet saman? Vai olivatko pinnat vielä silloin virheettömiä? Ainakin heillä oli ollut aikaa nähdä ja kuvitella kaikenlaista. Jokainen mietti joka tapauksessa omaa pakosuunnitelmaansa. Aivan varmasti. Vartijat miettivät, miten vangit koettaisivat paeta. Kaikki miettivät pakenemista. Ennen kuin saarelle alettiin kuskata gangstereita, sinne tuotiin myös aatteellisia vankeja. Ensimmäisen maailmansodan aikoihin Alcatraz toimi vankilana esimerkiksi aseista kieltäytyjille. Tunnetuin heistä oli vuosina 1890-1933 elänyt kirjailija Philip Grosser. Hän tuli kuuluisaksi 32-sivuisesta pamfletistaan, jossa hän kertoi seikkaperäisesti vankilan ankeista oloista. Pamfletti on nimeltään Alcatraz, Uncle Sam's Devil's Island, Seta Samulin paholaissaari. Alaotsikoltaan Experiences of a Conscientious Objector in America During the First World War, vapaasti suomennettuna asevelvollisuudesta kieltäytyneen kokemukset Amerikassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Grosser oli sodan vastustaja ja anarkisti. Hän puolusti työväenliikettä ja oli ammattiliittojen ja erilaisten unioneiden kannattaja, samalla valtion vihollinen. Kun Grosser oli kuollut, hänen ystävänsä Harry Block kirjoitti seuraavasti: yksinäisten ystävä, köyhän ystävä, totuuden rakastaja, tekopyhyyden vihaaja, valtion sovittamaton vihollinen, rauhanmestari, sodan vihollinen, rahanvaihtajien vihollinen, epäuskoinen yksityisomaisuutta kohtaan, tinkimättömän uupumaton, oikeudenmukaisuuden puolustaja, anarkisti. Grosserin kavereita olivat lisäksi Amerikan venäläinen anarkisti Alexander Bergman ja tämän rakastettu Emma Goldman, joka oli myös tunnettu vallankumouksellinen anarkisti ja feministi. Grosser ei ollut siis ihan keskivertovanki, mutta ehkä juuri siksi kyvykäs kirjoittamaan analyyttisesti vangittuna olemisestaan, eikä pelkästään ajattelemaan pakoa. Tai sitten siihen vaikutti se, että Alcatraz ei vielä tuolloin ollut täysin toivoton paikka. Vankiloissa, kun pitäisi koettaa toimia niin, että sieltä vapauduttuaan vanki voi palautua yhteiskunnan toimivaksi jäseneksi, ei rikoksen uusijaksi. Näin Alcatrazissa alun perin ajateltiinkin. Ennen vuotta 1934, jolloin Alcatraz muuttui toivottomaksi kivilinnakkeeksi, sotilasvankien kerrotaan harjoittaneen kaikenlaisia kasvattavia ja eheyttäviä asioita, kuten puutarhanhoitoa. Vangit kuulemma istuttivat kasveja linnakkeen itäpuolelle, leikkasivat nurmea, pesivät astioita ja toimivat jopa linnakkeen työntekijöiden lasten vahteina. Tunnelma oli aikalaisten kertomana mukaan hyvä, jopa letkeä. Vangeilla oli valkoiset vaatteet, jotka ilahduttivat jollain tavalla paikallisia siviilejä. Väkivaltaakin joskus esiintyi. Silti alkuperäistä vankeinhoito-ohjelmaa pidettiin onnistuneena. Kun taantuma alkoi 1930-luvulla, armeijalla ei ollut enää varaa moiseen vankeinhoitoon. Sotilasvangit passitettiin mantereella sijaitseviin muihin vankiloihin. Peli muuttui ja koveni. Alcatraz nähtiin sopivana paikkana uudenlaiselle vankeinhoitofilosofialle. Se sopisi erityisen väkivaltaisille ja hankalille vangeille. Sellaisille, jotka eivät totelleet määräyksiä tai noudattaneet sääntöjä. Sellaisille, jotka mahdollisesti suunnittelivat pakoa. Yksi uuden filosofian puolustajista oli kovapintainen FBI-johtaja J. Edgar Hoover. Elokuun 11. päivänä 1934 kello 9.40 saarelle rantautui ensimmäinen 137 vangin joukko. Ensimmäisten joukossa sinne tuotiin myös gangsterijohtaja Al Capone. Entiset vapaudet ja eheyttämispyrkimykset saivat jäädä unholaan. Tilalle astui periaate, jonka ydin kuului maximum control. Vangeille luvattiin vain 4 asiaa, joita olivat ruoka, vaatteet, katto pään päällä ja lääkehoito. Kaiken muun katsottiin olevan etuoikeutta. Grosserin kirja oli vaikuttamassa saaren lempinimeen, joka lyhentyi muotoon Devil's Island. Nimi oli pikavauhtia aktiivisessa käytössä. Ensimmäinen pakoyritys tapahtui 1936, vain pari vuotta vankilauudistuksen jälkeen. Joseph Bowers sai kunnian olla ensimmäinen pakoa yrittänyt vanki. Hän oli syntyisin Itävallasta ja muuttanut Yhdysvaltoihin monen muun lailla. Bowers oli päätynyt rikosten teille, jäänyt kiinni postivarkaudesta ja saanut tuomion. Alcatrazin hän saapui melkein ensimmäisten joukossa 4. syyskuuta 1934. Huhtikuun 27. päivänä, siis vajaata paria vuotta myöhemmin, kevät oli pitkällä. Päivän ylin lämpötila oli ainakin kaupungin puolella hiponut pariakymmentä celsiusastetta. Päivän alin jäi vain 10 asteen tienoille. Saarella oli todennäköisesti viileämpää, niin kuin aina. Bowersin, eli vangin AZ-210, tehtävänä oli polttaa roskia. Hän työskenteli vuorollaan vankilan polttolaitoksessa. Kaikki vangit muuten saivat AZ plus jotain numerosarjatunnuksen. Muut vangit katselivat, kun Bowers syötti lokkeja ja liikuskeli polttolaitoksen alueella. Yhtäkkiä hän sai päähänsä juosta, ylittää saaren reunalla ollut aita ja uida vastarannalle. No, yritys oli jo lähtökohdiltaan melko epätoivoinen. Pako päättyi jo aidalle. Bowers ei totellut käskyjä ja hänet ammuttiin siihen paikkaan. Toisen tarinan mukaan hän olisi kiivennyt aidan yli ja murskautunut rantakiviin. Ehkä tapahtui molemmat. Ensimmäinen pako sai heti lisänimen Desperate Escape, toivoton pako. Siinä oli myös tahallisen itsemurhan kaiku. Bowers oli ilmeisesti yrittänyt riistää itseltään hengen jo aiemminkin. Toinen pako sattui noin viikkoa ennen joulua 1937. Oli kulunut reilu vuosi ensimmäisestä pakoyrityksestä. Kaksi vankia, Theodore Cole ja Ralph Rowe, olivat pankkiryöstäjiä. Heidät oli passitettu Alcatraziin vuotta aiemmin. Cole ja Rowe työskentelivät vankilan mattoliikkeessä. Vankien laskenta suoritettiin monta kertaa päivässä. Kello 1:30 laskennassa miehet olivat poissa. He olivat onnistuneet viilaamaan myymälän kalterit poikki ja tehneet painavaan lasiin reiän. Näin he löysivät tiensä vankilan mattokaupasta ulos. He olivat liukuneet alas metalliaidalle. Koska joulukuun 16. päivänä oli ollut sumuista, vartijat eivät olleet havainneet pakenevia vankeja. Portin he olivat saaneet auki rengasliikkeestä vohkitulla jakoavaimella. Pako tai pakoyritys päättyi hyiseen mereen. Karkureita ei saatu kiinni, mutta heidän hukkumisestaan oltiin melko varmoja. Sen verran ankarat olivat sääolosuhteet tuona päivänä. Kummatkin karkurit pitivät pitkään hallussaan FBI:n halutuimpien rikollisten kärkisijoja. Kolmas pako oli väkivaltainen. Se epäonnistui ja johti jälleen kuolemantapauksiin. Se sattui toukokuun loppupuolella vuonna 1938. 23. päivän maanantai-aamu oli alkanut tavanomaisilla vangittujen rutiineilla. Kolme vankia, Rufus Franklin, lempinimeltään Whitey, Thomas R. Limerick ja James C. Lucas, päätti kuitenkin toimia ja ottaa ohjat omiin käsiinsä. He tappoivat vartijan löytämillään työkaluilla vankilan teollisuusrakennuksessa sijainneessa puutavarakaupassa. Sieltä he jatkoivat matkaansa teollisuusrakennuksen katolle, jossa vartijat yllättivät heidät. Franklin ja Limerick ammuttiin. Lucas, kolmas karkureista, päätti antautua. Alcatrazin neljännen paon aattona, 12. tammikuuta 1939, Euroopassa tapahtui aivan muita asioita. Brittien pääministeri Neville Chamberlain ja Italian diktaattori Benito Mussolini olivat käyneet tuloksettomat neuvottelut ja ilmassa leijaili pahanenteinen saamattomuus. Tuhansien kilometrien päässä Kaliforniassa valmistauduttiin ensimmäiseen kansallisen jalkapalloliigan All-Stars-otteluun ja erääseen pakoon, joka oli tuomittu epäonnistumaan, vaikka se melkein onnistui. Seuraavana päivänä, eli 13. päivänä, alkoikin sitten tapahtua. Vangit Arthur, lisänimeltään Doc Barker, William Martin, Rufus McCain, Henry Young ja Dale Stamphill olivat teljettyinä Alcatrazin tarkimmin vartioituun yksikköön, eli niin sanottuun D-blokkiin. He kuitenkin onnistuivat sahaamaan tyrmiensä kalterit ja karkasivat rakennuksesta aina rantaviivalle asti. Siellä vartijat huomasivat karkurit ja komensivat 5 miehen joukkiota pysähtymään. 3 heistä totteli. Barker ja Stamphill eivät noudattaneet ohjeita. Heidät ammuttiin. Keskiviikkona toukokuun 21. päivänä ei pitänyt tapahtua mitään erikoista, ellei toisen maailmansodan kauheuksia kaukana Euroopassa ja Kiinassa lasketa, kalifornialaisen vankilasaaren arki, eli omassa ajassaan. Elettiin vuotta 1941. Yhdysvallat oli vielä neutraali ja liittoutumaton. Vangit Joseph, lisänimeltään Dutch Gretzer, Sam Shockley, Arnold Kyle, Lloyd Barkdoll olivat saaneet muuttumattomuudesta ja toivottomuudesta tarpeekseen ja päättivät karata. He työskentelivät Alcatrazin teollisuusalueella ja keksivät helpottaa karkaamistaan ottamalla muutaman panttivangin, jotka olivat paikallisia vartijoita ja virkamiehiä. Heistä muuan Paul Madigan puhui karkurikokelaat ympäri ja sai heidät ymmärtämään, että saarelta pakeneminen oli mahdotonta. Tästä puhujasta, eli Madiganista, tuli sittemmin Alcatrazin vankilan johtaja. Jokin jäi kuitenkin kytemään tai vaivaamaan, koska sekä Gretzer että Shockley yrittäisivät myöhemmin paeta uudelleen. Sillä kerralla vielä kovemmin ottein. Vain vajaat 4 kuukautta edellisen pakoyrityksen jälkeen oli jälleen käynnissä pako. Nyt järjestyksessään 6. 26-vuotias vanki John Richard Bayless oli syyskuun 15. päivänä 1941 työskennellyt roskien parissa ja saanut päähänpiston. Nyt paetaan. Hän onnistui jollain ilveellä välttämään vartioita ja pääsemään aivan Alcatrazin rannalle asti. Hän hyppäsi muitta mutkitta veteen ja lähti uimaan kohti San Franciscoa. No, herra Bayless kuitenkin ymmärsi pakonsa mahdottomuuden. Vesi oli ylivoimaisen kylmää ja virta voimakasta. Hän luopui yrityksestä nopeasti. Pakenemisyrityksiä toki riitti jatkossakin. Bayless nimittäin koetti myöhemmin San Franciscossa liittovaltion tuomioistuimessa esiintyessään epäonnistuneesti paeta oikeussalista. Tiilenpäät olivat hänelle kertakaikkiaan liikaa. Ehti kulua yli 1,5 vuotta. Sitten koetti uusi pakoyritys. Tässä välissä Yhdysvallat oli liittynyt sotaan ja oli aktiivinen erityisesti Tyynellä valtamerellä, jossa tasapaino oli siirtynyt Yhdysvaltain hyväksi. Huhtikuun 13. päivä 1943 oli normaali, peruslämmin ja sateeton keskiviikkopäivä San Franciscon lahdella. Vankilasaaren uumenissa James Borman, Harold Martin Brest, Floyd Garland Hamilton ja Fred John Hunter onnistuivat leikkaamaan ikkunaruudut teollisuusrakennuksen mattokaupassa vartioiden sitä huomaamatta. Sama temppu ja lokaatio kuin toisessa pakoyrityksessä. Karkulaiset löysivät armeijan univormuja, jotka voisivat toimia kelluntavarusteina. Seuraavaksi he kidnappasivat pari vartijaa, jotka he sitoivat ja vaiensivat. Sen jälkeen he pakenivat ulos ikkunasta kohti rantaa. Toinen vartijoista vapautti itsensä ja vihelsi pilliin. Kimeän äänen kuultuaan vartiotorneissa olleet vartijat avasivat tulen jo uimassa olleita karkureita kohti. Ilkosillaan uinut Brest saatiin noukittua vedestä, mutta Borman sai kehonsa tarkkaampujan luodin. Hän painui pinnan alle, eikä ruumista koskaan löydetty. Kolmas karkuri, eli Hunter, rantautui läheiseen luolaan. Siellä hän värjötteli parin tunnin ajan. Lopulta vartijat löysivät ja pidättivät kylmettyneen karkurin. Neljännen karkurin, eli Hamiltonin, oletettiin hukkuneen samassa ampumisrytäkässä Bormanin kanssa, mutta hän piileskelikin samassa luolassa, josta Hunter napattiin kiinni. Pari päivää myöhemmin hän oli kylmästä uupunut. Hän kiipesi takaisin kalliolle, loikkasi sisään mattokauppaan, josta hän oli alun perin karannutkin. Sieltä hänet löydettiin seuraavana aamuna. Seitsemännestä paosta ehti kulua vain 2,5 kuukautta, kun seuraavaa jo yritettiin. Huron, lisänimeltään Ted Walters, istui 30-vuotista tuomiotaan ryöstöistä ja pahoinpitelyistä. Hän oli ehtinyt tarkkailla Alcatrazin toimintaa hyvän tovin ja huomannut, että viikonloppuisin päivystyksessä oli vähemmän vartijoita. Silloinkin heidän huomionsa kiinnittyi enemmän vankilan virkistyspihalle. Lauantaina 7. elokuuta 1943 Walters livahti pesularakennuksesta, jossa hän pääosin työskenteli. Hänen tarkoituksena oli juosta saaren länsirannalle, hypätä mereen ja uida 1,4 mailin, eli reilun 2 kilometrin matka San Franciscoon. Ennen kuin hän pääsi veteen, välissä oli kuitenkin rautalangasta tehtyjä aitoja, joihin hänen olisi pitänyt katkaista itsensä mentävät aukot. Waltersin virittelemät leikkurit eivät toimineet halutulla tavalla. Hänen piti lopulta kiivetä aitojen yli. Aikaa kului. Hän vieläpä loukkasi selkänsä pudottuaan toista aitaa ylittäessä. Walters otettiin kiinni rantaviivalla ennen kuin hän edes ehti pulahtaa jääkylmään veteen. Seuraavana päivänä Yhdysvaltain armeijan joukot etenivät Euroopassa ja nousivat maihin Sisiliassa. Tarina 9. paosta on kutkuttava, ehkä jopa tragikoominen. Kuulinkin sen heti, kun rantauduin saarelle. Tarina kerrottiin varmasti siksi, että sen tapahtumapaikka on se samainen, johon useimmat vierailijat ensimmäiseksi astuvat. Vanki nimeltään John Gilles, eli paremmin lausuttuna Giles, kuulostaa muuten hieman vankilalta. Gilles oli siis ollut töissä lastauslaiturilla. Siellä hän purki saarelle tuotuja armeijan pyykkejä. Ajan myötä, vaate kerrallaan, hän kähvelsi itselleen kokonaisen ja istuvan univormun. Tiistaina, heinäkuun viimeisenä päivänä 1945, tämä univormuun pukeutunut Giles sitten asteli lauttaan, jonka hän oletti olevan matkalla San Franciscoon. Karkurin huonoksi onneksi lautta matkasikin naapurisaarelle, Angel Islandille. Samaan aikaan Gilesin katoaminen huomattiin Alcatrazissa ja kaikki Lahden alueella liikkuvat alukset tarkistettiin. Giles tietenkin jäi kiinni Angel Islandilla ja hänet palautettiin takaisin Alcatraziin. Univormu vaihtui vangin asuun. Alcatrazin 10. pakenemisyrityksestä kehkeytyy väkivaltainen tapahtuma. Sillä onkin lisänimi The Battle of Alcatraz, Alcatrazin taistelu. Jotkut tuntevat sen myös nimellä Alcatraz Blast Out. Se kesti kokonaista 3 päivää, alkoi torstaina 2.5.1946 ja jatkui lauantaihin 4. toukokuuta asti. Pakenemisyritykseen ryhtyi 6 vankia, osa entuudestaan tuttuja. He olivat Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard ja Miran Thompson. Heistä Coy oli suunnitellut pakenemisen ja johti joukkoa. Vangit kaappasivat itselleen vallan. He anastivat vartijoilta avaimet, joilla pääsi avaamaan ovet asehuoneisiin ja selleihin. Joukkion tavoitteena oli paeta saarelta vankilan omalla avoveneellä. Veneelle päästäkseen olisi kuitenkin tarvittu vielä ulko-oven eli virkistyspihan avain. Koska sitä ei ollut, he päättivät taistella sen saadakseen ja raivatakseen tien satama-alueelle. Kuusikko piti panttivankinaan 2 vartijaa, jotka he tappoivat parin päivän päästä. Karkureista Shockley, Thompson, Carnes luikkivat takaisin selleihinsä. Coy, Kretzer ja Hubbard sitä vastoin jatkoivat taistelua. Kahakassa kuoli useita vartioita, ja lopulta Yhdysvaltain merijalkaväki puuttui asiaan ja saapui paikalle. He tappoivat taistelevat karkurit. Lisäksi taistelussa loukkaantui 14 muuta vartijaa ja yksi sivullinen vanki. Selleihin palanneet Shockley, Thompson ja Carnes saivat syytteet virkamiesten tappamisesta. Shockley ja Thompson tuomittiin kuolemaan kaasukammiossa. Tuomio pantiin toimeen toisessa kuuluisessa kalifornialaisessa San Quentinin vankilassa joulukuussa 1948. 19-vuotias Carnes sai tuomiokseen toisen elinkautisen ja 99 vuoden tuomion kidnappauksesta. Alkuperäisen tuomionsa hän oli saanut jo 16 kesäisenä. Perinen Alcatrazin taistelu oli päättynyt. Edellisen väkivaltaisen pakoyrityksen ja kuolemantuomioihin johtaneiden tuomioiden jälkeen Alcatrazista ei yritetty paeta 10 vuoteen. Se johtui osittain turvatoimien kiristämisestä ja taistelun jättämästä maineesta. Sitten, eräänä kesäisenä maanantai-aamuna, Floyd Wilson-niminen vanki katosi telakalta. Oli kesäkuun 23. päivä 1956. Pakoyrityksiin ei ollut enää totuttu. Elämä tuntui tasoittuneen, jopa kiven sisällä. Yhdysvalloissa elettiin voimakasta nousukautta, ja edellisenä perjantaina Nebraskasta kotoisin ollut Carol Morris oli valittu Miss Universumiksi. Hänet oli jo aiemmin kruunattu Miss USA:ksi. Floyd Wilson oli saanut päähänsä rakentaa ajopuusta itselleen lautan ja paeta sen avulla. Hän piiloutui useiksi tunneiksi suurten kivien keskelle aivan Alcatrazin saaren rantaviivan läheisyydessä. Sieltä Wilson lopulta löydettiin ja hän antautui. Pakoyritys jäi siis varsin vaisuksi. Se muistutti saaren toivottomuudesta. Syyskuun 29. päivä 1958. Perusmaanantai. Jälleen kerran. Aaron Burgett ja Clyde Johnson olivat laittelemassa saaren roskia, kun he yllättivät vartijan. Pariin vuoteen kukaan ei ollut yrittänyt paeta saarelta, mutta Burgett ja Johnson olivat tulleet toiveikkaiksi. Heillä oli aikomus ylittää kylmä San Franciscon lahti käyttämällä apunaan täytettyjä muovipusseja. Jalkoihinsa he sitoivat puiset laudat, joiden tehtävä oli toimia vauhdittavina räpylöinä. Miehet pääsivät veteen asti, mutta pakoyritys katkaistiin varoituslaukauksilla, jotka tehosivat ainakin Johnsonin. Burgett sitä vastoin katosi rytäkässä. Hänen kelluva ruumiinsa löydettiin läheltä Alcatrazia 2 viikkoa pakoyrityksen jälkeen. Alcatrazin 13. pako on paoista kuuluisin. Se saattaa olla myös pako, joka todella onnistui. Täyttä varmuutta asiasta ei toki ole, ja se jättää epätietoisuuden patinan koko arvoituksen ylle. Pakoon osallistuivat veljekset John ja Clarence Anglin sekä Frank Morris. Pakoon kytkeytyy 4. hahmo, muuan Alan West, jonka uskotaan olleen koko paon takana. Useimmat kuitenkin uskovat, että paon suunnitteli Frank Morris. Tätä uskomusta vahvistanee Clint Eastwoodin näyttelemä hahmo pakoa käsittelevässä elokuvassa. Dan Siegelin ohjaama elokuva Pako Alcatrazista on vuodelta 1979 ja se on kuvattu paikan päällä. Alan West siis jäi joukosta teknisen hämmingin takia, ja hän oli pakoa seuranneena aamuna omassa sellissään. Paon ajankohdaksi on merkitty maanantai 11. kesäkuuta 1962. Pako huomattiin tosin vasta seuraavan päivän aamuna, eli 12. päivä. Vankien tilalla olivat paperimassasta ja oikeista hiuksista askarrellut nuket. Karkureiden selviytymiseen ei uskottu, mutta Alcatrazin lähialuetta päätettiin ryhtyä haravoimaan huolellisesti. Lähipäivinä ympäristöstä löytyykin pakoon liittyneitä asioita, kuten mela, kelluntalautan jäänteitä, lompakko ja itse tehdyt pelastusliivit. Allen ei onnistunut pakoyrityksessään, ja hän teki yhteistyötä tutkimuksessa, selvitti seikkaperäisesti koko paon suunnitelman, eikä saanut syytteitä. 13. pako löi kiveen, eli The Rockin, särön, joka alkoi laajeta suuren julkisuuden myötä. Ratkaisematon arvoitus alkoi syöstä Alcatrazia kohti sulkemista. Eräänlainen jälkiluku ilmeni vuonna 2018. Silloin tuli julkisuuteen kirje, jonka lähettäjäksi arveltiin vankilasta paennutta vankia. Kirjeen mukaan se olisi ollut toinen Englinin veljeksistä, John Englin. Kyllä, onnistuimme kaikki pakenemaan, mutta nipin napin, kirjeessä suurin piirtein sanottiin. Kirjoittajan mukaan hänen veljensä olisi kuollut vuonna 2008 ja Eastwoodin esittämä Morris muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 2005. Kirjettä on tutkittu, mutta sen todenperäisyydestä ei ole tullut varmuutta. Kesän 1962 pako oli todistanut, että Alcatrazista voi paeta. Mysteeriksi lopulta jäi, selvisivätkö karkurit vai veikö heidät meri. Kylmä, aaltoileva ja voimakkaiden pyörteiden lahti haineen onkin monelle rationaalinen selitys. Ei siitä voi selvitä. Paitsi että voi. John Paul Scottin ja Darl Parkerin pako todistaa, että Alcatrazista on mahdollista paeta myös uimalla ja melkein selvitä. He onnistuivat joulukuun 16. päivänä 1962 taivuttaa vankilan keittiön kaltereita sen verran, että he pääsivät livahtamaan. He juoksivat rannalle. Heidän yksinkertainen tavoitteensa oli uida saarelta mantereelle. Parker löydettiin alle 100 metrin päästä Alcatrazista kallion muodostelman päältä. Scott lähti kunnianhimoisesti uimaan kohti San Franciscoa, mutta merivirrat heittivät hänet kauemmas merta kohti. Hän ajautui Golden Gate-sillan alle rantaan, josta hänet löysi joukko teini-ikäisiä. Pahasti kylmettynyt Scott vietiin sotilassairaalaan ennen kuin hänet palautettiin saarelle. Alcatrazin pinnat ovat kuluneet ja halkeilleet. Niihin on kiinnittynyt tarinoita. Vankilatoiminta loppui oikeusministeri Robert F. Kennedyn määräyksestä torstaina 21. maaliskuuta 1963. Media oli paikalla, kun viimeiset 27 vankia astelivat ulos tyrmistä. Viimeisin vanki, joka saarelle oli saapunut, oli nimeltään Frank Weatherman. Hän oli saanut tunnuksen AZ-1576. Hän ehti asettua taloksi joulukuussa 1962, todisti yhden paon ja antoi kuolemattoman kuvauksen saaresta. Alcatraz was never no good for nobody. Kun Alcatraz sulki ovensa, seuraavana päivänä The Beatles julkaisi Britanniassa ensimmäisen levynsä Please, Please Me. Vapautumisen aika oli alkanut.